فرج گر فرمایا چھر جو الونی چٹیے لنگر چلے گر سبد ہر توٹ نہ آوی کھٹیے خرچے دت خسام دی آپ کھیندی خیر دبٹیے ہووے سیوت خسام دی نور ارسوں کرسوں چٹیے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹیے سچ جی گر فرمایا کیوں ایدو بولو ہٹیے پتری کول نہ پالیو پر پیروں کن مرٹیے دل کھوٹے آکی پھرن بن پار اچائن چٹیے جن آکی سوئی کرے جن کی تیتنے تھٹیے کون ہارے کن اوٹیے جن کی تی سو مننا او سال جواہ سالی ترمرائے گئے دیوتا لے گلاں کرے دلالی سد گر آکھے سچا کرے سا بات ہووے درحالی گر انگد دی دوہی فری سچ کرتے بند بغالی نانک کایا پلٹ کر مال سخت بیٹھا سہ ڈالی در سیوے امد کھڑی مسکلے ہوئے جنگالی در درویش خسم دے نائے سچے بانی لالی بلوانڈ کی وی نیک جان جس بہتی شاؤ پترالی لنگر دولت ونڈی ہے رس امرت کھیر کیالی گر سکھاں کے مخ اجلے من مگتی پرالی پائے قبول خسام نال جا کال مردی کالی ماتا کھیوی سو سوئے جن گوئے اٹھا لی ہو رہے گنگ وہائیے دنیائی آکھے کے کیون نانک ایسر جگنات اچ حدی وین ور کیون مادانا پربت کر نیتر بازک سدرڑ کیون چودہ رتن نکالین کر آبا گون چل کیون قدرت اے وے کھالین جن ایبڈ پینٹن کیون لہنے تریون شتر سیر اسمان کے آڑا شکیون جوت سمانی جوت ماوے آپ یا پیسے تی مکیون سکھا پترا کوخ کہے تب امت ویکھو جکیون جانسو دوستا لہنا ٹکیون پھر وسایا فیریان پر گرکھا ڈور جب تب سنجم نال تد ہور مچ گرور لب بنا گئے مانسا جو پانی بور ورے درگے گرو کی قدرتی نور جیت سو ہاتھ نہ لبئی تو او ٹھرور نو ند نام ندان ہے تد وچ بھرپور نندا تیری جو کرے سو ونے چور نیڑے دسے مات لوک تو سجے دور پھر وسایا پھیریاں سدگر کھا ڈور